สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Empire of AI โดยคาเรนฮาวเป็นงานสารคดีเชิงสืบสวนเกี่ยวกับ Open AI Sam Altman และอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์เชิงพาณิชย์หนังสือไม่ได้เล่าเพียงประวัติบริษัทหรือความสำเร็จของ ChatGPT แต่ตรวจสอบว่าองค์กรที่เริ่มต้นด้วยภาพลักษณ์ไม่แสวงหากำไรโปร่งใสและมุ่งสร้าง AI เพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติค่อยๆเปลี่ยนเป็นศูนย์กลางอำนาจทางเทคโนโลยีที่พึ่งพาเงินทุนชิปประมวลผลข้อมูลพลังงานและแรงงานจำนวนมหาศาลอย่างไรหาวใช้การรายงานเชิงลึกการสัมภาษณ์จำนวนมากเอกสารภายในและการลงพื้นที่นอกซิลิคอนแวลลีย์เพื่อเชื่อมโยงการตัดสินใจในห้องประชุมกับผลกระทบแรงงานข้อมูลชุมชนรอบศูนย์ข้อมูลโครงสร้างอำนาจระดับโลกจุดประสงค์หลักของหนังสือคือทำให้ผู้อ่านมอง AI ไม่ใช่แค่เครื่องมืออัจฉริยะแต่เป็นระบบเศรษฐกิจและการเมืองที่ต้องการทรัพยากรการยอมรับทางสังคมและการกำกับดูแลอย่างจริงจังผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกจากอุดมคติไม่แสวงหากำไรสู่บริษัทที่ต้องเร่งขยายอำนาจแกนสำคัญของหนังสือคือการติดตามการเปลี่ยนแปลงของ OpenAI จากองค์กรที่ประกาศว่าจะพัฒนา AI อย่างปลอดภัยเพื่อประโยชน์ของทุกคนไปสู่ผู้เล่นหลักในตลาด AI ที่ต้องแข่งขันด้วยความเร็วและเงินทุนมหาศาลข่าวชี้ว่าอุดมคติเริ่มต้นขององค์กรมีแรงดึงดูดสูงเพราะมันทำให้พนักงานนักลงทุนและสาธารณะเชื่อว่าบริษัทกำลังรับภารกิจที่ใหญ่กว่าธุรกิจทั่วไปแต่เมื่อโมเดลภาษาขนาดใหญ่ต้องใช้ชิปศูนย์ข้อมูลวิศวกรชั้นนำและเงินทุนต่อเนื่องภารกิจทางศีลธรรมก็เริ่มผูกติดกับตันกะของการเติบโตการร่วมมือกับ Microsoft และการเปลี่ยนโครงสร้างทางธุรกิจจึงไม่ใช่แค่รายละเอียดทางการเงินแต่เป็นจุดที่ทำให้คำถามเรื่องอำนาจชัดขึ้นหากมีเพียงบริษัทไม่กี่แห่งที่มีทรัพยากรพอจะสร้างระบบระดับนี้การพูดว่าเทคโนโลยีจะเป็นของมนุษยชาติทั้งหมดย่อมขัดแย้งกับความจริงที่การควบคุมอยู่ในมือขององค์กรจำนวนน้อยหนังสือจึงทำให้เห็นว่าอุดมคติไม่ได้หายไปทันทีแต่ถูกแปลงเป็นเหตุผลรองรับการรวมศูนย์อำนาจประเด็น 2 AI ในฐานะจักรวรรดิที่ขยายผ่านชิปข้อมูลพลังงานและน้ำเปล่าใช้คำว่าจักรวรรดิเป็นกรอบวิเคราะห์เพื่ออธิบายว่า AI สมัยใหม่ไม่ได้เติบโตจากความฉลาดของอัลกอริทึมเพียงอย่างเดียวต้องพึ่งพาโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ตั้งแต่ชิปประมวลผลขั้นสูงศูนย์ข้อมูลชุดข้อมูลมหาศาลพลังงานไฟฟ้าไปจนถึงน้ำสำหรับระบายความร้อนผลที่กรอบนี้สำคัญคือมันดึงเอาต้นทุนที่มักถูกซ่อนหลังหน้าจอผู้ใช้กลับมาให้เห็นเมื่อผู้ใช้พิมพ์คำสั่งสั้นแล้วได้รับคำตอบในไม่กี่วินาทีประสบการณ์ดูเหมือนไร้น้ำหนักและไร้ทรัพยากรแต่เบื้องหลังคือการลงทุนทางกายภาพที่กระจุกตัวในพื้นที่เฉพาะและอาจสร้างแรงกดดันต่อชุมชนที่ต้องแบ่งปันไฟฟ้าน้ำที่ดินหรือโครงสร้างสาธารณะกับอุตสาหกรรมข้อมูลหนังสือไม่ได้ปฏิเสธว่า AI อาจมีประโยชน์แต่ตั้งคำถามว่าประโยชน์นั้นถูกวัดอย่างไรและใครเป็นผู้รับต้นทุนแข็งของการวิเคราะห์คือการทำให้คำว่าเทคโนโลยีสะอาดดูไม่สมบูรณ์เพราะการพัฒนาโมเดลขนาดใหญ่มีรอยเท้าทางสิ่งแวดล้อมและการเมืองที่ตรวจสอบได้ประเด็น 3 แรงงานข้อมูลที่มองไม่เห็นทำให้ระบบอัตโนมัติดูฉลาดขึ้นอีกมิติที่หนังสือให้ความสำคัญคือแรงงานมนุษย์เบื้องหลัง AI โดยเฉพาะงานติดป้ายกำกับข้อมูลคัดกรองเนื้อหาและปรับปรุงชุดข้อมูลให้โมเดลตอบสนองได้ดีขึ้นหาวรายงานจากพื้นที่และผู้คนที่อยู่นอกศูนย์กลางเทคโนโลยีเช่นแรงงานข้อมูลในประเทศรายได้น้อยหรือภูมิภาคโลกใต้เพื่อแสดงให้เห็นว่า AI ที่ถูกนำเสนอว่าอัตโนมัติยังต้องอาศัยมนุษย์จำนวนมากในงานซ้ำซากได้ค่าตอบแทนต่ำและบางครั้งต้องเผชิญเนื้อหาที่กระทบสุขภาพจิตเด่นนี้สำคัญเพราะมันเปลี่ยนวิธีที่ผู้อ่านเข้าใจคำว่าความฉลาดของเครื่องจักรความแม่นยำความสุภาพและความปลอดภัยของระบบไม่ได้เกิดจากโมเดลล้วนๆแต่เกิดจากแรงงานที่ช่วยจัดระเบียบข้อมูลและกำหนดขอบเขตพฤติกรรมของระบบเมื่อแรงงานเหล่านี้ถูกทำให้มองไม่เห็นบริษัทสามารถเล่าเรื่องนวัตกรรมในฐานะชัยชนะของวิศวกรรมและวิสัยทัศน์ผู้บริหารได้ง่ายขึ้นหนังสือจึงทำหน้าที่ปรับสมดุลเรื่องเล่าโดยคืนสถานะทางสังคมให้คนที่ช่วยสร้าง AI แต่ไม่ได้รับอำนาจหรือผลตอบแทนตามสัดส่วนประเด็น 4 วิกฤตการกำกับดูแลและบทเรียนจากการปลดแซมอัลแมนเหตุการณ์ที่แซมอัลแมนถูกปลดจากตำแหน่งแล้วกลับคืนสู่อำนาจอย่างรวดเร็วเป็นฉากสำคัญที่หนังสือใช้ตรวจสอบความเปราะบางของการกำกับดูแล OpenAI หาวไม่ได้มองเหตุการณ์นี้เป็นเพียงดราม่าบุคคลในซิลิคอนแวลลีย์แต่เป็นสัญญาณว่าบริษัทที่มีอิทธิพลต่อโครงสร้างอนาคตของ AI ยังอาจถูกมโนดโดยความขัดแย้งของคนกลุ่มเล็กมาก ประเด็นคือเมื่อองค์กรอ้างภารกิจเพื่อมนุษยชาติกลไกการตัดสินใจควรโปร่งใสและรับผิดชอบมากกว่าบริษัททั่วไปแต่ในทางปฏิบัติแรงกดดันจากพนักงานนักลงทุนหุ้นส่วนธุรกิจและการแข่งขันในตลาดสามารถทำให้โครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมความเสี่ยงอ่อนแรงลงปรากฏการณ์นี้ยังสะท้อนความตึงเครียดระหว่างฝ่ายที่ต้องการเร่งออกผลิตภัณฑ์กับฝ่ายที่กังวลเรื่องความปลอดภัยและผลกระทบระยะยาวหนังสือจึงเสนอว่าปัญหา AI ไม่ใช่แค่ต้องทำให้โมเดลปลอดภัยขึ้นแต่ต้องถามว่าใครมีสิทธิ์ตัดสินใจใครตรวจสอบได้และโครงสร้างใดๆจะป้องกันไม่ให้อำนาจเทคโนโลยีกลายเป็นเรื่องภายในของชนชั้นนำประเด็นสุดท้ายอุดมการณ์ AGI เป็นทั้งแรงบันดาลใจและเครื่องมือรวมศูนย์ทรัพยากรสื่อให้ความสำคัญกับแนวคิด AGI หรือปัญญาประดิษฐ์ทั่วไปในฐานะอุดมการณ์ที่ทรงพลังของ Open AI และอุตสาหกรรม AI สำหรับผู้เชื่อ AGI คือเป้าหมายที่อาจเร่งการค้นพบทางวิทยาศาสตร์เพิ่มผลิตภาพและแก้ปัญหาระดับโลกแต่หาวตั้งคำถามว่าเมื่อเป้าหมายนี้ถูกนำเสนอว่าใหญ่และเร่งด่วนจนเกือบเทียบเท่าภารกิจประวัติศาสตร์มันสามารถใช้เป็นเหตุผลในการระดมทุนดึงดูดบุคลากรลดการวิจารณ์และเร่งขยายระบบก่อนสังคมจะเข้าใจผลกระทบเต็มที่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มที่เน้นโอกาสทางตลาดกับกลุ่มที่เน้นความเสี่ยงทำให้เห็นว่า AGI ไม่ใช่คำทางเทคนิคอย่างเดียวแต่เป็นภาษาทางการเมืองภายในองค์กรจุดที่หนังสือชวนคิดคือแม้ผู้พัฒนาอาจเชื่ออย่างจริงใจว่ากำลังทำเพื่ออนาคตที่ดีความเชื่อเดียวกันนั้นก็อาจทำให้พวกเขามองข้ามผลเสียปัจจุบันข่าวจึงไม่ได้เพียงถามว่า AGI จะเกิดขึ้นจริงหรือไม่แต่ถามว่าการพูดถึง AGI แบบใดๆกำลังสร้างอำนาจกำหนดลำดับความสำคัญและจำกัดทางเลือกของสังคมโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจ AI ในระดับโครงสร้างไม่ใช่เพียงระดับเครื่องมือหรือกระแสธุรกิจผู้กำหนดนโยบายวิชาการนักข่าวผู้ทำงานด้านเทคโนโลยีนักลงทุนนักออกแบบผลิตภัณฑ์และผู้อ่านทั่วไปที่ใช้ระบบ AI ในชีวิตประจำวันจะได้ประโยชน์จากการเห็นความเชื่อมโยงระหว่างนวัตกรรมอำนาจบริษัททรัพยากรธรรมชาติแรงงานข้อมูลการกำกับดูแลประโยชน์ทางปฏิบัติคือช่วยให้ผู้อ่านตั้งคำถามได้ดีขึ้นเช่นใครเป็นเจ้าของข้อมูลศูนย์ข้อมูลใช้ทรัพยากรจากที่ใดระบบถูกทดสอบความปลอดภัยอย่างไรและผลประโยชน์ของ AI ถูกกระจายหรือกระจุกตัวประโยชน์ทางความคิดคือทำให้ผู้อ่านมองคำสัญญาเรื่องความก้าวหน้าอย่างรอบคอบขึ้นโดยไม่จำเป็นต้องปฏิเสธเทคโนโลยีทั้งหมดสิ่งที่ทำให้ Empire of AI โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือ AI ทั่วไปคือการรวมเรื่องเล่าภายในบริษัท Open AI เข้ากับผลกระทบภายนอกซิลิคอนแวลลีย์หนังสือหลายเล่มเน้นการแข่งขันระหว่างบริษัทอนาคตของงานหรือความเสี่ยงเชิงเทคนิคแต่หาวเชื่อมทั้งหมดเข้ากับคำถามเรื่องจักรวรรดิการสกัดทรัพยากรและแรงงานที่ถูกทำให้ไม่ปรากฏจึงเป็นงานสืบสวนที่ช่วยให้เห็นทั้งห้องประชุมโครงสร้างพื้นฐานและผู้คนที่แบกรับต้นทุนของยุค AIหากคุณต้องการสนับสนุนแคเรนฮาวคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่